VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 21 September 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan berbagai mancanegara, di antaranya aktivis Filipina tuduh Marcos cari-cari kesalahan, Angkatan Laut Tiongkok ingin rekrut mahasiswa pasca sarjana untuk jadi pilot pesawat tempur, terima ancaman Kanada akan kurangi staf diplomatiknya di India. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan puluhan kejadian bencana sepekan terakhir ini yang terutama didominasi kebakaran hutan dan lahan.
Kita harus mewaspadai potensi cuaca kering yang bisa memicu atau mengkatalis atau mempercepat proses penyebaran api.
Laporan lainnya yang tak kalah menarik untuk disimak. Starbucks mengatakan pada tahun 2030 nanti perusahaan itu sudah tidak ingin lagi menggunakan gelas sekali pakai. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ratusan aktivis Filipina pada hari Kamis 21 September menuduh pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. mencari-cari kesalahan para pembela HAM sewaktu mereka mengadakan demonstrasi untuk memperingati 51 tahun pemberlakuan darurat militer. Mereka melakukan unjuk rasa di Manila untuk menyerukan pembebasan para korban penghilangan paksa dan penghapusan gugus tugas anti-komunis yang dibentuk oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte yang dituduh menarget para pengkritik pemerintah. Kelompok HAM Karapatan mengatakan pemerintahan Marcos Jr. menggunakan gugus tugas tersebut untuk memburu aktivis, pembela HAM, dan pembangkang lainnya, sekaligus memungkinkan militer dan polisi melakukan penindasan seperti pada era darurat militer. Angkatan Laut Tiongkok ingin merekrut mahasiswa pasca sarjana berpendidikan tinggi untuk menerbangkan pesawat dari kapal induk dan meningkatkan batas usia untuk memperluas pencariannya. Sementara mereka berupaya meningkatkan kualifikasi personel angkatan udaranya dan membangun militer yang kuat. Selain meningkatkan perangkat kerasnya, mulai dari kapal tempur hingga pesawat tempur, Tiongkok juga berupaya meningkatkan kecakapan personel yang direkrutnya, karena militer adalah jalur karier yang biasanya disukai orang-orang yang kurang berpendidikan. Dalam iklan di platform media sosial WeChat, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan mencari mahasiswa pasca sarjana yang memiliki gelar Master Science dan Teknik dan berusia di bawah 26 tahun untuk menjadi pilot pesawat yang lepas landas dari kapal, termasuk di armada kapal induk Tiongkok yang semakin besar. Komisi Tinggi Kanada mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya akan menyesuaikan jumlah diplomatnya di India setelah adanya ancaman di media sosial terhadap staf seiring dengan meningkatnya pertikaian diplomatik dengan New Delhi. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menuntut India menanggapi tuduhan dengan sangat serius bahwa agen-agen India berperan dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di dekat Vancouver pada bulan Juni. Dampak dari tindakan ini memicu pengusiran diplomatik dan penolakan keras dari India yang mengatakan bahwa setiap dugaan bahwa India berperan dalam pembunuhan Nijjar adalah tidak masuk akal. Mengingat situasi saat ini di mana ketegangan meningkat, kami mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan diplomat kami, kata Misi Kanada dalam sebuah pernyataan. Dengan adanya beberapa diplomat yang menerima ancaman di berbagai platform media sosial, Global Affairs Canada sedang mengevaluasi jumlah stafnya di India, tambahnya. Presiden Surya Bashar Assad tiba di Tiongkok pada hari Kamis dalam kunjungan pertama ke negara itu sejak dimulainya konflik 12 tahun di Suriah, di mana Beijing menjadi salah satu pendukung utamanya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Assad akan menghadiri upacara pembukaan Asian Games, pesta olahraga internasional yang dimulai hari Sabtu di Hangzhou, kota di bagian timur Tiongkok. Kantor Assad sebelumnya mengatakan bahwa pemimpin Suriah itu diundang oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mengikuti pertemuan puncak, dan Assad akan membawa delegasi para pejabat tinggi Suriah. Tiongkok telah meluaskan pengaruhnya ke Timur Tengah setelah menengahi kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran pada Maret lalu dan terus mendukung Assad dalam konflik Suriah yang telah menewaskan 500,000 orang dan menyebabkan kehancuran di sebagian besar negara itu. Militer Taiwan pada hari Kamis melakukan latihan yang mensimulasikan penyusup militer menyerang pangkalan militernya di Hsinchu. Tank-tank dan helikopter-helikopter tempur terlihat menembaki para penyusup itu yang mengenakan helm merah. Majen Yin Changjung, Kepala Korps ke-6 Angkatan Darat Taiwan, menilai latihan ini penting untuk mengantisipasi serangan dari Tiongkok. Yin mengatakan, operasi gabungan pasukan darat dan helikopter udara digunakan untuk melatih pasukan beradaptasi dengan kondisi medan perang. Semua orang tahu bahwa Taiwan menghadapi ancaman kekuatan dari Partai Komunis Tiongkok, dan pasukan kami siap berperang kapan saja. Militer Tiongkok mengirim 103 pesawat tempur ke Taiwan dalam waktu 24 jam pada hari Senin, yang oleh Kementerian Pertahanan Taiwan disebut sebagai angka tertinggi baru-baru ini. Para pejabat Ukraina Kamis mengatakan bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan udara terhadap beberapa kota semalam, menewaskan sedikitnya 2 orang. Militer Ukraina menggambarkan tindakan Rusia itu sebagai serangan rudal besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di beberapa wilayah. Gubernur Kherson Alexander Prokudin mengatakan serangan Rusia menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menewaskan 2 orang dan mencederai 5 lainnya. Serhii Popko, Kepala Administrasi Militer Kiev, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa puing-puing berjatuhan di ibu kota Ukraina setelah pertahanan udara negara itu menembak jatuh rudal-rudal Rusia. Amerika Serikat Rabu mengumumkan program bernilai $255 juta yang akan membantu mendukung negara-negara demokrasi baru. Sebagai bagian dari upaya tersebut, US International Development Finance Corporation menyediakan pinjaman lunak hingga $100 juta bagi Siddhartha Bank untuk memfasilitasi pinjaman kepada usaha kecil dan menengah di Nepal. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Administrator Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID Samantha Power mengumumkan pendanaan itu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu dengan para pemimpin Amerika hari Kamis di Washington sewaktu mencari dukungan lebih banyak bagi perjuangan negaranya dalam perang melawan invasi Rusia. Zelensky diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin Partai Demokrat dan Republik di Kongres Amerika dan melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Pentagon sebelum pertemuan sore hari dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan puluhan kejadian bencana yang terjadi sepekan terakhir ini terutama didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran juga terjadi di kawasan wisata Taman Nasional, jalur pendakian di berbagai gunung, dan bahkan tempat pembuangan akhir atau TPA. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan ada 55 kejadian bencana terjadi dalam periode sepekan di pertengahan bulan September 2023 ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing Senin kemarin mengatakan puluhan bencana itu didominasi kebakaran hutan dan lahan.
Kita harus mewaspadai potensi cuaca kering yang bisa memicu atau mengkatalis atau mempercepat proses penyebaran api itu status waspada. Yang paling ini mungkin awas itu masih ada di Pulau Jawa, bukan El Nino, bukan musim kemarau yang menyebabkan api. Yang menyebabkan api itu pasti manusia.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta semua pengelola kawasan wisata hutan Taman Nasional untuk melakukan evaluasi dan kajian agar mengutamakan aspek keselamatan pasca kebakaran kawasan wisata di Gunung Bromo. Sandiaga menyayangkan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo itu karena dampaknya sangat negatif, memukul komunitas pariwisata, tegas Sandi.
Mengkonsolidasikan untuk memastikan taman-taman nasional ini dalam keadaan yang siap menghadapi potensi kekeringan yang berkepanjangan sehingga bisa terpicu kebakaran seperti yang terjadi di Bromo dan Tengger. Kerugiannya sangat luar biasa, biaya orang kehilangan pekerjaan karena kerusakan lingkungan, dan juga tingkat hunian hotel yang drop sampai 80%. Belum kita menghitung juga dampak ekonomi terhadap UMKM-UMKM yang harus kehilangan mata pencarian.
Tak hanya kawasan wisata Taman Nasional, jalur pendakian berbagai gunung di Indonesia juga ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah. Ada 26 gunung yang ditutup sementara jalur pendakiannya dan semua itu berada di Pulau Jawa. Di Jawa Barat ada 8 gunung, di Jawa Tengah 3 gunung, dan Jawa Timur ada 15 gunung. Pemadaman dan pengembalian kawasan terbakar berbiaya mahal. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan BNPB. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan, kebakaran terjadi pada destinasi wisata Bromo butuh biaya mahal untuk pemadaman dan mengembalikan fungsi hutan yang sudah terbakar.
Kerugiannya sangat luar biasa. Dari total denda yang cuma 1,5 miliar tidak akan menutupi. Dari total 50 hektar yang terbakar, proses pemadamannya yang satu sorti bisa di atas 200 juta rupiah.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anggota Kongres Amerika pada hari Selasa mendesak Gedung Putih untuk mempercepat pengiriman peralatan militer senilai hampir 19 miliar dolar ke Taiwan dengan alasan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan menginvasi pulau itu. Wartawan VOA di Kongres Amerika, Catherine Gibson, melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan Madeyoni.
Militer Indonesia Selasa memulai latihan angkatan laut selama 5 hari dengan negara-negara ASEAN lainnya di Laut Cina Selatan saat Tiongkok melanjutkan agresi regionalnya. Anggota Kongres Adam Smith adalah anggota Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika.
There's territory in Japan, the Philippines, Vietnam, Indonesia, India. I think someone told me even Russia that China claims that should be part of there.
Ada wilayah di Jepang, Filipina, Vietnam, India, dan malah ada yang memberitahu saya Rusia yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Jika mereka bisa memaksakan klaim mereka atas Taiwan, maka ini bukanlah wilayah terakhir yang secara paksa mereka klaim sebagai wilayah mereka.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menanggapi latihan-latihan angkatan laut tersebut. Mao Ning mengatakan, Tiongkok memiliki posisi yang jelas dan konsisten mengenai Laut Cina Selatan. Anggota Kongres Amerika menyatakan keprihatinannya bahwa Amerika belum memenuhi komitmen penjualan peralatan militer senilai hampir 19 miliar dolar ke Taiwan. Ketua Komite DPR untuk Masalah Tiongkok, Mike Gallagher, mengatakan kepada VOA bahwa meskipun Kongres terhambat oleh tantangan logistik, industri pertahanan harus bergerak lebih cepat untuk mentransfer peralatan militer ke Taiwan.
We haven't provided the multi-year appropriation necessary to replenish.
Kita belum menyediakan belanja multi-tahun yang diperlukan guna mengisi kembali stok senjata kita. Basis industri pertahanan kita menjadi sangat terkonsentrasi, jadi posisi kita rapuh dan kita perlu membangunnya kembali. Itu adalah salah satu pelajaran dari perang di Ukraina dan kita belum juga belajar.
Beberapa anggota Kongres Partai Republik berpendapat pemerintahan Biden belum cukup tegas dalam kebijakan Taiwan dan program penjualan peralatan militer ke Taiwan telah dilanggar. Seorang pejabat pemerintah menyangkalnya. Mira Resnick, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Regional di Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan,
last year we authorized the highest single year number of foreign military sales notifications to Taiwan.
Resnick mengatakan tahun lalu pemerintah mengotorisasikan penjualan senjata ke Taiwan yang terbesar dalam kurun 30 tahun terakhir. Di pemerintahan ini, pemerintah telah mengotorisasikan penjualan senjata ke Taiwan senilai hampir 6 miliar dolar. Namun para pejabat Amerika mengakui kontraktor pertahanan perlu mempercepat produksinya.
We need to work with industry to find efficiencies in their processes.
Mira Resnick mengatakan, kita perlu bekerja sama dengan industri untuk mengefisiensikan prosesnya, bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa mereka membuka jalur produksi di dalam dan di luar negeri, dan melakukan produksi bersama untuk memastikan senjata dapat diserahkan secara tepat waktu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Starbucks mengatakan pada tahun 2030 nanti, perusahaan itu sudah tidak ingin lagi menggunakan gelas sekali pakai yang mewakili sebagian besar limbah dan emisi gas rumah kaca perusahaan itu. Pada era di mana kepedulian pada isu lingkungan dapat berdampak positif bagi jalannya perusahaan, gelas sekali pakai Starbucks kemungkinan akan segera punah. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Dari generasi ke generasi, gelas Starbucks sekali pakai telah menjadi ikon penting dalam kehidupan masyarakat peminum kopi. Logonya telah membuat Starbucks menjadi salah satu merek kopi paling terkenal di dunia. Pada tahun 2030 nanti, Starbucks ingin berhenti menggunakan gelas sekali pakai yang menjadi sumber limbah dan gas rumah kaca perusahaan itu. Starbucks sendiri dikenal memiliki banyak program ramah lingkungan dalam berbagai aspek operasionalnya di seluruh dunia. Beberapa di antaranya telah tercapai, seperti sertifikasi efisiensi energi untuk gerai-gerainya yang baru buka, sementara sisanya harus direvisi atau justru dihentikan. Misalnya pada 2008, Starbucks bercita-cita agar pada tahun 2015 sebanyak 25% gelasnya sudah merupakan gelas yang bisa dipakai ulang alias reusable. Namun hingga kini, cita-cita itu belum terwujud. Kini, desakan bisnis mendorongnya untuk merombak desain gelas ikoniknya. Produksi barang sekali pakai seperti gelas plastik atau kertas menghasilkan emisi gas rumah kaca yang membuat planet bumi semakin panas dan mengakibatkan peristiwa cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim lainnya. Hal itu bertentangan dengan harapan para pelanggan agar para pebisnis turut ambil bagian mengatasi perubahan iklim. Di sisi lain, harapan itu tidak dibarengi kesediaan konsumen untuk mengorbankan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan. Michael Kobori, Kepala Bidang Keberlanjutan Starbucks, mengatakan bahwa perusahaannya berniat untuk membuat pelestarian lingkungan menjadi sesuatu yang nyaman dilakukan.
So that's our goal. Our holy grail is someday.
Itu tujuan kami. Harapan kami suatu hari nanti semuanya menjadi gelas yang bisa dipakai ulang. Baik gelas yang dibawa sendiri oleh pembeli, gelas pribadi mereka, atau kalau mereka nongkrong di kafe, bisa menggunakan cangkir keramik dari kami. Atau gerakan baru yang kami sebut pinjam gelas.
Ia yakin jika gerai kopi sebesar Starbucks bisa menemukan sistem yang jitu, maka yang lain bisa meniru. John Solorazano, pengacara yang membantu perusahaan-perusahaan mengembangkan operasi yang ramah lingkungan, mengatakan bahwa mengubah operasional perusahaan sebesar Starbucks sulit. Namun, perubahan itu akan membawa dampak besar pada para produsen.
They probably have hundreds of suppliers.
Mereka mungkin memiliki ratusan pemasok yang secara langsung maupun tidak langsung membantu memproduksi gelas sekali pakai dan untuk mengubah seluruh proposisi nilai tersebut hingga ke atas dari orang-orang yang memasok serat di sebuah hutan di Oregon hingga orang-orang yang memecah etilen untuk diubah jadi lapisan plastik, semua keseimbangan itu memerlukan banyak masukan.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia membagikan pedomannya dalam memberikan pendidikan yang inklusif kepada perempuan dengan para ulama di Afghanistan. Pasalnya, hingga kini Taliban memberlakukan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan di negara itu. Berikut laporannya lebih jauh bersama Rifan Duastono.
Dalam pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di kota New York hari Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia sudah dan sedang mencoba membantu mengatasi masalah pembatasan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan melalui sejumlah cara. Salah satunya adalah berbagi pedoman dengan ulama di Afghanistan.
Indonesia share best practices with Afghan ulama and giving.
Indonesia berbagi dengan ulama Afghanistan mengenai pedoman memberikan pendidikan inklusif kepada perempuan karena Indonesia sendiri memiliki populasi warga muslim terbesar di dunia. Sehingga kami sangat senang bisa berbagi dengan ulama di Afghanistan tentang bagaimana anak-anak perempuan dan perempuan dewasa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan.
Ia menambahkan, ulama Indonesia bersama para ulama dari Organisasi Kerjasama Islam OKI juga mengunjungi Afghanistan. Sejak merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas 6 sekolah dasar. Mereka juga memerintahkan pegawai perempuan di sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran. Hingga saat ini, pemerintahan Taliban di Afghanistan sendiri belum diakui oleh negara dan organisasi internasional apapun, termasuk PBB. Pertemuan tingkat tinggi bertajuk Solidaritas Global untuk Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan yang diselenggarakan oleh Misi Tetap Indonesia bersama Kanada dan Irlandia itu bertujuan untuk mengumpulkan suara perempuan Afghanistan dalam diskusi tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan masa depan negara itu. Aktivis Afghanistan yang juga mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan perempuan pertama, Fauzia Kufi, hadir di sana. Meski menghargai dukungan yang ditunjukkan seluruh dunia bagi penduduk Afghanistan, ia meminta wujud solidaritas itu lebih dari sekadar kata-kata. Ia menuturkan, dalam persiapannya ke sidang umum PBB, ia sempat meminta masukan dari perempuan dan anak perempuan Afghanistan tentang apa yang harus ia katakan kepada dunia.
Honestly speaking, they're angry, frustrated.
Terus terang, mereka marah, frustasi, dan kecewa. Tapi banyak juga permintaan sederhana yang mereka kemukakan. Beberapa di antara mereka sangat bersemangat saat mengaku ingin beasiswa.
Menlu Retno mengaku Indonesia menyediakan beasiswa dan pelatihan bagi perempuan Afghanistan. Selain itu sudah terkumpul juga bantuan finansial dalam jumlah cukup banyak yang digalang melalui Konferensi Internasional untuk Pendidikan Perempuan Afghanistan yang digagas Indonesia dan Qatar akhir tahun lalu dan akan kembali digelar November mendatang. Sementara itu, Kufi juga menyoroti ancaman Islamofobia yang berpotensi semakin parah di kalangan internasional dengan pembiaran kebijakan Taliban yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
What Taliban do is in contradiction to Islamic principles.
Apa yang dilakukan Taliban berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan kita harus menghentikan mereka karena salah mengartikan agama kami. Agama kami menjunjung tinggi pendidikan dan hidup berdampingan. Taliban tidak seharusnya dibiarkan menciptakan Islamofobia.
Juni lalu, Taliban menolak seruan PBB untuk mencabut pembatasan yang membebani penduduk perempuan Afghanistan. Mereka menganggap seruan itu sebagai upaya campur tangan urusan dalam negeri. Pembatasan hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan itu menjadi ganjalan utama dalam upaya Taliban untuk diakui sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sebuah varian COVID-19 baru, BA286, mulai menyebar ke seluruh dunia. Pejabat Kesehatan Masyarakat masih menyelidiki resiko varian baru ini terhadap manusia. CDC telah menyediakan sebuah vaksin penguat baru guna mengatasi penularan varian baru ini. Berikut laporan selengkapnya.
Sejak bulan lalu, kasus COVID-19 varian BA286 sudah bermunculan di berbagai negara. Hal itu menunjukkan penyebaran geografis varian itu sudah meluas. Shandy Dirt adalah direktur Center for Public Health Practice di Indiana University. Katanya varian ini menarik perhatian karena WHO mencatat varian ini memiliki 36 mutasi.
Based on what CDC can tell us, do you detect
berdasarkan info dari CDC, tes yang ada bisa mendeteksi virusnya dan obat yang ada bisa mengobati infeksinya. Belum ada bukti varian ini menyebabkan sakit yang parah. Tetapi BA286 ini lebih menular pada orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan juga yang sudah divaksinasi.
Tetapi Dirt menekankan vaksinasi berperan dalam mengurangi tingkat keparahan penyakitnya serta mengurangi jumlah pasien yang perlu dirawat inap di rumah sakit. Amerika Serikat telah menyetujui vaksin COVID-19 baru pada 11 September lalu. Harapannya vaksin itu dapat meningkatkan perlindungan dari varian terbaru dan mengurangi lonjakan kasus pada musim gugur dan dingin kali ini. Wesley Long adalah direktur mikrobiologi di Rumah Sakit Houston Methodist.
We know that coronavirus immunity decreases over time.
Katanya kita tahu kekebalan terhadap virus corona menurun seiring waktu, dan mungkin penurunan imunitas itulah yang menyebabkan kenaikan kasus. Maka karena itu keberadaan vaksin baru sesuai dengan varian yang sedang merebak sekarang akan sangat membantu menghentikan penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan setiap orang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masyarakat Yolngu di Arnhem Land, Australia Timur Laut di Northern Territory yang terisolasi telah merancang dan kini mengelola pusat perawatan bagi para lansia. Yudjuwala Juar Center kini menyambut penghuni pertamanya, baik aborigin maupun non-aborigin, yang kini dapat menghabiskan masa lansia bersama di kota asal mereka mengikuti tradisi budaya aborigin. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Seekor anjing berjalan bebas dan api menyala untuk memanaskan obat-obatan tradisional. Panti Reda di Arnhem Timur Laut itu bukanlah pusat pensiunan biasa seperti diungkapkan oleh Rosie Breen, manajer layanan yang diberi nama Yuchuala Juar.
We're trying to make it like home.
Ini adalah rumah mereka, senyaman mungkin, dan api unggun komunitas. Mereka punya hewan peliharaan. Itulah yang kami coba lakukan di sini.
Butuh waktu lebih dari 20 tahun hingga pusat perawatan lansia di kota Nyulumbai itu berdiri. Dan semua ini berkat upaya para pemimpin masyarakat Yolngu yang ingin menampung para lansia dari perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena harus menghabiskan tahun-tahun terakhir sisa hidup mereka di rumah sakit perkotaan yang jauh dari tanah adat dan keluarga mereka. Robin Manunger adalah penasihat bidang kebudayaan di Yuchuala Juar Center. Ia menjelaskan,
they miss the family.
Mereka merindukan keluarga mereka. Mereka meninggal di sana dan keluarga mereka di sini, di wilayah timur Arnhem. Mereka ingin tahu alasannya, mengapa mereka dicabut dari akar mereka.
Yuchuala Juar Center, yang berarti surga kecil dalam bahasa lokal, kini menyambut masyarakat Yolngu dan Balanda atau non-pribumi. Pusat itu dirancang dan dikelola oleh masyarakat Yolngu setempat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja orang Amerika. Dengan jutaan orang yang kini bekerja dari rumah, setidaknya pada beberapa hari kerja mereka, kantor-kantor harus berubah untuk memenuhi kebutuhan mereka, kata para pakar. Administrasi Layanan Umum Amerika atau GSA yang mengawasi gedung-gedung federal berusaha menentukan seperti apa kantor yang sesuai dengan itu. Wartawan VOA Dora McQuar mengunjungi Laboratorium Inovasi Ruang Kerja GSA. Berikut laporannya.
Beberapa tempat di Lab Inovasi Ruang Kerja GSA terasa seperti kantor pada umumnya. Yang lainnya lebih terasa seperti rumah. Semua furniture didatangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Mereka bermitra dengan Administrasi Layanan Umum Amerika, GSA, badan yang menangani gedung-gedung federal, untuk mengetahui apakah ada di antara tata ruang di sana yang mewakili kantor masa depan. Chuck Hardy adalah kepala arsitek GSA. Ia mengatakan,
"The office should be a magnet, not a mandate. We're looking to have..."
Kantor harus menjadi magnet, bukan mandat. Kami ingin memiliki kantor yang membawa orang-orang sengaja kembali ke sana.
Dalam eksperimen selama setahun, pekerja federal boleh memesan tempat kerja di lab. Sebagai imbalannya, mereka memberi umpan balik mengenai pengalaman mereka. Hardy menjelaskan,
"Not a one size fits all.
Ini bukan satu tempat yang cocok untuk semua, dan di beberapa instansi serta kantor tertentu, ini bisa menjadi solusi ganda. Jadi kita melihat seperti apa perpaduan solusinya."
Yang jelas, para pakar sudah tahu bahwa kantor yang lama tidak lagi sesuai untuk masa pasca COVID. Orang-orang yang semasa pandemi bekerja nyaman di rumah tidak senang kembali ke ruang-ruang kubikel dan kantor yang lebih banyak kosong. Aditya Sangvi adalah kepala real estate untuk perusahaan konsultasi manajemen McKinsey & Company. Ia mengemukakan,
"Kantor-kantor yang kita miliki sebagian besar dirancang sebagai tempat di mana orang harus datang. Banyak di antaranya berupa ruang kubikel yang benar-benar membosankan, tidak mengasyikkan, dan tak seorang pun ingin berada di sana."
Ia menambahkan bahwa kantor mendadak menjadi pilihan, sebuah opsi. Kantor harus menjadi tempat yang lebih baik daripada bekerja dari rumah. Di lab inovasi tersebut, itu artinya akustik dan teknologi yang lebih baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 21 September 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.